kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Matapos ang mahigit 18 buwan, ang mga fully vaccinated na mga international students at ilang mga skilled migrants ay muling makakapasok o nakapasok na sa bansa nang walang exemption. Ang detalye sa ulat ni Jennifer Shearer at Deborah Groke na isinalaysay sa wikang Filipino. Muling nagbalik ang sigla sa arrival hall ng Sydney International Airport nang nagsidatingan ang mga international students. Isa sa mga ito ay si Zalby Flores.
Actually, it's hard because on the first year, we're really hoping that we can enter. But sad to say, due to pandemic, the quarantine was extended and extended. But at least now we're here.
Naghintay siya ng may halos 2 taon bago makarating sa Australia upang mag-aral ng management. Tiyan niya naging madali ang proseso. Habang sinimulan ni Zalby Flores ang kanyang degree, mayroong 130,000 international students na naghihintay na makompleto ang kanilang pag-aaral sa mga universidad sa bansa. Si Catriona Jackson, ang CEO ng Universities Australia. Anya, nagkaroon ng malaking epekto ang pagsisara ng border sa sektor ng universidad.
Australian universities are really resilient, but you can't pretend we didn't lose $1.8 billion last year, mostly because of the border closures, but we can't pretend there hasn't been damage. The problem for us is every student you lost in the first year, you don't have in the second, third and fourth years, so there's a tail, so it will take time to come back.
Ayon naman sa Dalubhasa, sa usapin ng education policy, Dr. Melinda Hildebrand, sa mga nagbalak na mag-aral sa Australia nooy, nagdesisyon ng mag-aral sa ibang bansa.
Where borders were open, students were able to make those visa applications, and so us in Australia and New Zealand, we're lagging behind because our borders are really only reopening to those students. In a pre-pandemic world, Australia was the second largest destination market for international students.
Naapektuhan rin ng husto ang sektor ng hospitality. Nagkaroon din ng pagkukulang di lamang sa bilang ng staff, pati na rin sa customer nung nagsara ang border. Sa restaurant na Kowloon Stir Fry, sinabi ng may-ari na si Howin Chewy, magandang balita ang pagbabalik ng mga visa holders.
Having international students back and mainly China and Hong Kong would actually rebuild our businesses back because obviously there are basically play a big role and percentage of our market share.
Ayon naman sa migration consultant na si George Lombard, binuksan din ang borders sa mga skilled migrants dahil malaki ang pangangailangan para sa mga ito.
We are aware of an enormous unmet need within Australia. We need these skills to be here. And we know that there are thousands, probably 50,000 people overseas ready to come to Australia to fill those needs.
Kabilang sa mga skilled migrants na yon ay ang software engineer mula India. Anya, naka-apekto sa kanyang career ang pagsasara ng border.
It was like waiting for this pandemic to get over and carry on with our lives. So it impacted personally for me and my family.
At tulad ng marami, umaasa siya na sa pagbubukas muli ng border, may sasakatuparan nila ang kanilang mga balak, may saayos na nila ang kanilang mga buhay tulad ng nauna nilang pinlano. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.